לגרש את הפלסטינים לירדן ומצרים, לגרש את הישראלים,
אשלו
אותם
לגרינלנד.
אלפי פלסטינים ממשיכים לחזור לצפון רצועת עזה דרך הרחובות רשיד וסלאח
א-דין,
והיום השלישי ברציחות, בצל אווירה של שמחה ונחישות, נסכל את תוכניות העקירה. החרדים המתנגדים לשירות צבאי בישראל, התעמתו עם כוחות המשטרה בעיר הקודש הכבושה, ואם אינדונזיה מצטרפת לקבוצת אל-אקצא, וההצטרפות הזו היא אבן דרך חשובה. בתוך כך התקיים טקס הענקת פרסי אל-אקצא למנהיגים צעירים. החדשות במלואה
ואיראן מהפכה.
שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן הדגיש כי כל תקיפה על מתקני הגרעין של איראן תיענה בתגובה מיידית נחרצת, והוסיף: ארצות הברית וישראל משוגעות, אם יתקפו את מתקני הגרעין של איראן זה יהיה אסון נורא לאזור. בריאיון לסקאי ניוז ביום שלישי סקר שר החוץ עבאס ערקצ'י את דעותיה המדיניות והחלטותיה החשובות ביותר של איראן בנושאים אזוריים ובינלאומיים, ועל פי אתר פארס טודי הטקסט של החלקים משיחה זו הוא כדלקמה: שאלה, קיבלת על עצמך את התפקיד הזה בתקופה מאתגרת, האזור נמצא ביתוהו ובוהו, יש לך אדם בבית הלבן שהיה אויב לאיראן, אבל דונלד טראמפ מדבר כעת על הסכם אמירת, אז יש איום ויש הזדמנות בו זמנית. האם אתה רואה אפשרות שאיראן תהיה מוכנה לנהל מסע ומתן על איזו שהיא עסקה עם דונלד טראמפ? הממשלה החדשה תבקש להבטיח שמדיניות החוץ שלה תהיה יעילה ופעילה, וכמובן מתקיפה ומאוזנת. יש רק יוצא דופן שאתה מכיר. משמעות הדבר שהיא שאנו מוכנים לתקשר ולעסוק בדיפלומטיה עם כל מדינות העולם. ולצערי, כאשר התחלתי את עבודתי, האזור היה על סף מלחמה בקנה מידה מלא, והמטרה העיקרית שלי הייתה למנוע ולהימנע ממלחמה מקיפה והסלמה נוספת של המתיחות שתדרדר את האזור כולו לאסון. הייתי כמעט בכל המדינות שיש אמן יחסים, ואפילו עם מצרים ובחרין שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתן. ניסיתי ליצור הבנה משותפת באזור כדי למנוע הסלמה נוספת, ואני מאמין שהצלחתי לעשות זאת. במקביל, אני מנסה לעקוב אחר האפשרות להגיע להסכם חדש על תוכנית הגרעין השליבה של איראן. הסכמנו להמשיך במסע ומתן, למצוא דרך חדשה לפתור את אי ההבנה וחוסר האמון בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, לחזור להסכם או לפחות להיגיון של ההסכם, ולראות כיצד נוכל למצוא פתרון. כמובן, זה בא בתקופה מאוד קשה. זה היה לפני הבחירות בארצות הברית, ואחרי הבחירות שם אנחנו עדיין מחכים לראות מה תהיה הגישה והמדיניות של הממשל החדש טראמפ. ההיגיון של הסכם הגרעין הוא לבנות אמון בתוכנית הגרעין שלנו בתמורה להסרת הסנקציות, וכמובן ארצות הברית חייבת להיות חלק גדול מההסכם, כי רוב הסנקציות הוטלו על ידיה, אז האפשרות לחזור לאותו הגיון הוא משהו שאנחנו עדיין מחכים לשמוע מהצד השני. אנחנו לא מגיבים כמובן על שפה מאיימת. זו עובדה והוכחנו אותה בעבר. אנחנו מגיבים בשפה של כבוד. אז אנחנו מוכנים לחזור על אותו ניסיון. במקביל, יש לנו גם ניסיונות אחרים. כשאיימו עלינו וכשהחרימו אותנו, מה הייתה התוצאה? כעת אנו מתקדמים יותר בטכנולוגיה הגרעינית למטרות שלום. אנו מתקדמים יותר בתעשיות הביטחוניות. מדוע? כי הם הענישו אותנו ואילצו אותנו לסמוך על היכולות שלנו. אז הסנקציות לא הועילו. שאלה? ביחס לישראל, אני חושב שיש איום לישראל. שמענו משר החוץ הישראלי שמעולם לא היה זמן טוב יותר לתקוף את איראן, כי היא נמצאת בחודשה. דונלד טראמפ אמר גם כי אם לא יושג הסכם, הוא מוכן לתמוך בישראל בהקשר זה. עד כמה אתה מודאג מהאפשרות הזאת? ערקצ'י, הם יודעים שלא מדובר באיום ממשי, כי הם מודעים ליכולות שלנו להגיב, והבהרנו להם שכל התקפה על מתקני הגרעין תענו בתגובה מיידית נחרצת. אני לא חושב שהם יבצעו מעשה מטורף כזה. זה ממש מטורף, ויהפוך כל דבר באזור אסון גדול. אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. מדוע? כי אני לא חושב שהאיום הזה הוא רציני. כמובן פרטים נוספים ונוגע לרעיון של ערקצ'י עם סקיי ניוז באתר של
פלסטיני.
אלפי עקורים פלסטינים ממשיכים לחזור לצפון רצועת עזה דרך הרחובות רשיד וסלאח א-דין. זה היום השלישי ברציפות בצל אווירה של שמחה ונחישות לסכל את תוכניות העקירה. הפלסטינים נשאו את חפציהם במסע החזרה הנמשך כ7 קילומטרים עד לעיר עזה. עיריית עזה הודיעה על המשך מאמציה לפתוח את הכבישים והרחובות של העיר ולהסיר את ההריסות כדי להקל על חזרתם של העקורים ועל תנועת התושבים. מלשכת התקשורת הממשלתית ברצועת עזה נמסר כי יותר מחצי מיליון עקורים מבני עמנו הפלסטיני הגדול חזרו במהלך 72 השעות האחרונות ממחוזות הדרום והמרכז לעזה ולמחוזות הצפוניים דרך הרחובות רשיד וסלאח א-דין. לאחר 470 יום של עקירה כפויה מאז תחילת מלחמת רצח העם שביצע הצבא הישראלי ברצועת עזה. גם פרטים נוספים באתר שלי ברסטולי. חרדים ישראלים המתנגדים לגיוס צבאי התעמתו עם כוחות המשטרה בעיר הקודש הכבושה תוך יידוי אבנים ושימוש בגז פלפל. ערוץ 12 הישראלי הודיע כי המפגינים החרדים המתנגדים לשירות צבאי ניסו למנוע כנס בעיר הקודש הכבושה לציון 25 שנים להקמת היחידות האורתודוקסיות בצבא הישראלי. לפי ברסטודי המפגינים התעמתו על כוחות המשטרה והביאו לפקקי תנועה ברחובות העיר. המפגינים תקפו את אנשי המשטרה באבנים ובגז פלפל והשוטרים השתמשו בתותחי מים לפזר אותם. הכנס שהיו אמורים להשתתף בו אלפי חרדים בהם מאות חיילים חרדים התקיים בחסות ההנהגה האורתודוקסית בצבא הישראלי. ולמרות מאמצי המשטרה, עשרות מפגינים הקיפו את מקום הכנס ושיבשו עליו. טקס הענקת פרס המנהיגים הצעירים בארגוני ברקס בשנגחאי התקיים לשיתוף הפעולה והתקיים בקזאן שברוסיה ב-26 בינואר. הטקס כאשר בקזאן ברוסיה התקיים ב-26 בינואר טקס הענקת פרסי המנהיגים הצעירים של ברקס בשנגחאי לשיתוף הפעולה ומזכירות הפרס המנהיגים הצעירים של ברקס ב-SCO קיבלה יותר מ-400 בקשות להשתתף בטקס השנה בקזאן, כולל יזמים, אלי תקשורת, חוקרים, אופעלים בתחומי הסביבה, לפי בר סטודי שצוטט את רשת הטלוויזיה הבינלאומית ברקס טיווי. בטקס השתתפו נציגים מ-13 מדינות, ברזיל, סין, אתיופיה, הודו, איראן, קזחסטן, גרגסטן, פקיסטן, רוסיה, דרום אפריקה, טאג'יקיסטן ואז פקיסטן בנוסף לאיחוד האמירויות הערביות. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן.
بنورك الذي قد خر من فزعه طيور سلمان أرهال حسن السادة الذي
كان كل إيران مطارا عشان نعبر من حفظشوت لحفظشوت بشبعات أكتوبر 2023 بدأ الحكومه الفلسطينيه بهوبلات حماس بمبتع يخودي كأشير تقفات عيشوين بهات نحبليوت الإسرائيليين بأوتيف عزاء اشتلطا على بسيسي هتصباها الإسرائيلي بشبتا أسروت إسرائيلين. מומחים רואים במבצע הזה תבוסה אסטרטגית למשטר והצבא האגדי במרכאות של ישראל. בעקבות המבצע בטחה ישראל במלחמה הרזנית ביותר תוך הפצצת והפגזת האזורים המאוכלסים בצבא עזה. לאחר 471 ימים של פשעים נאלץ המשטר הישראלי שלא הצליח להשיג אף יעד מהיעדים האזוריים שלו להסכים על הסכם הפסקת האש. ההתבטחויות שנוצרו בעקבות ההחלטות של המשטר הישראלי לתקוף את עזה הצביעו על עוצמת ההתקוממות הפלסטינית וחשפו את חולשת המשטר הישראלי במישורים השונים. ברשת סחב כתבו כי היעדר מדע לגבי מבצע מפול אל-אקסא ב-7 באוקטובר 2023 והמדע השגוי בעקבותיו על היכולות הצבאיות של ההתקוממות הצביעו על כישלון אסטרטגי של המשטר הישראלי שהיה ברור יותר מאי פעם ככל שהמלחמה התארכה. נציג את תנועת הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באיראן נאסר אבו שריף אמר כי ההתקוממות במהלך מבצע מפול אל-אקסא הצליחה להשיג רשימה של סוכנים מרגלים רבים שהיו פועלים לטובת מנגנונים ומודיעין הישראלים. המשטר הישראלי ספג גם מהלומות צבאיות קשות במהלך המלחמה על עזה, כך שכיום הוטלו בספק הטענות ביחס לכוח ההרתעה הישראלי. במהלך המלחמה הישראלית חשבו על היום שאחרי המלחמה בעזה ועל אשליית השמדת חמאס, אבל לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים שונים בעזה ההתקוממות הפלסטינית פגעה קשות בצבא הישראלי אשר הסיבה לו אבדות כבדות متضايقون. لامبو هتسنزورة هتصدقية ليها تكشورة هي سألين برسم دبوخيم عنها أبي بوت أكبي بوت شي سفاق هتسبا هي سألي بتصورة شي سوترة ات هستات ديكو تارش ميوت هما قوت شي سفاق أو شي سفقات الأبيب عن يديها هتكم من عزة هيو قو كشوت عاد شي بتكشورة هي سأليت رأوي بها خرزة على الهسكين هفزكات هايش اتلوسات بقيت الدولة بيوتير بهستوريا
تقول الآية مباركة ولما جاء
لفين هو لفين من ساعة مطول الأقصى يساها مشتار يسألي ليه هو موت امدنوت عربي قوت يتخوف قدام لختوم على الهسكين نرماليزاتيا بيخسين كمعات هيا
فلما تجلى ربه الجبل
تروح لهسيق ايتا يعد هزيق أقال مطول الأقصى شي خساف اتخوسر هاي خول شلت لابيب لهجين عن الأسماء هتكون هنت فلسطين ات الأفهم شعيم اخزريين ناجد هالمدين علشين لابيها خفين مبتشع وقيل لأتسرات تخميوك نرموز
من الله سبحانه وتعالى
هتصباها يسألي شي بتخبي من الخمار بأزا بتعناش هو نسي لخزير هات هشبويم لو هتسليخ قم لهسيق تمطر هزو خسر هاي خولك شل هتصباها يسألي مش خريرة هشبويم هذي لبكورة متساد هاي السألين بإكار مش بخو بهوري هشبويم שיגישו תלונה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית המשפט העליון. עוד נקודה בולטת, במהלך מפול אל-אקצא התגלמה במחלוקות החריפות בין החוגים הישראלים עד כדי התבטרותם של גורמים דומתיים וצבאיים.
יקול להם אנה אל-קרובים
كان كل إيران متهران مزين الكريم قم بخدشوتش اليوم اسفينات خلاص سليماني نبنتها بمشمروتها مهبطاها إسلامية بمسجرتها بسات في الأيام الإيرانيين وليل بتوخ اسفينوت كاتمران بتلات مماد شهي توتسها شل شلوب ليدع أم خيوت في بارس دي مدبار بسفينات هتليمها استراتيجية علشان خلال سليمان ميها مأفينين شلها سفينة السفينة هي إيرانية ميكوميت شي نبنتا تخ نتسول هاي خلوط شوية خبروت مبسسوت هيدا بتوخش توخ جولا مش مروتها مهبخة استعشير اخليتو بمش مروتها مهبخة لبنوت سفينة أخت بشنا من الألمنيوم كده شي تهيه كلات مشكال أبال أميدا بخزك بيان كم أطباق 95 شنسكنات خلال سليماني مكوية 750 كيلومترية واخزي نكبع لنبوت رجيل شل السفينة سيني اتسابا إعلامين خيرين هتسيو اصباخ شل 5000 ميل عبور هسفينة لبتسيا مسموت نربوت مشتفوت لهم السفينة ها تنخى بها إزراء بدومي لإلو مش مشوت هتسيها إيراني لم سموت أروكوت طباخ وتصر لتصادق ليز شايت زي أطباخ هفلقة של ספינה זו למעשה יגדל בחמה. והספינה יכולה לעבור אלפי קילומטרים מהחוף. לשם כך, במשמרות המהפכה בנו בשנים האחרונות ספינות תמיכה ועזרה חדשות. דוגמה לכך, ספינת התמיכה והעזרה שהיד רודקי, ועוד הספינה שהיד סולימני נמצאת בשלבי בנייה מתקדמים. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. عد أز لخلقين شلوم والهتراوت كان طول إيران مي طهران.
لسواك لا ذا المغال إني أتى يشكك خبكا أغلو صول إلى رحابك إني لمط طريق بباب لسواك لا ذا المغال إني أتيتك مخبتا
يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب رفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب
إني لمطرد ببابك بل لسواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي فإذا طرحت فأحسرتي وكربتي وشرطايا
لسواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا
مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا وعفو القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني لمطرد ببابك بل لسواك لا ذا المهال إني أتيتك أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك هل سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك هل سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك هل سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المقاومة في الأدب العربي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم نحييكم مرة أخرى في برنامج المقاومة الذي يسلط الضوء على تاريخ المقاومة وما تنقب عن الإبداعات الأدبية العالية ساهم في رسم لوحاتها شعراء وأدباء وكتاب شهر أقلامهم بوجه الاحتلال الصهيوني بجرأة وشجاعة وغضب عالي. نال بعضهم وعلى أثر ذلك الشهادة بكل شرف ولكل شموخ وكبرياء. أحد هؤلاء الشهداء الشاعر والكاتب والروائي والصحفي رسام كنفان.
مستمعينا الكرام، يعتبر غسان كنفاني واحدا من أهم أدباء المقاومة الفلسطينية. اغتيل في بيروت عام 1972 حسب أوامر جولدا مالي رئيسة وزراء العدو الصهيوني السابقة، بعد أن أصبح أدب غسان وإنتاجه الأدبي يشكل تهديدا خطيرا على الاحتلال ونظامه. فكان أدب كنفان متفاعلا دائما مع حياته وحياة الناس، لأنه كان ينقل واقعا بليرا ومؤلما ولا إنسانيا. وصف في روايته عائد إلى حيفا رحلة مواطن حيفا في انتقالهم إلى عكا، وقد وعى ذلك وكان ما يزال طفلا يجلس ويراقب ويستمع. ثم تركزت هذه الأحداث في مخيلته فيما بعد من تواتر الرواية، ثم أتت قصصه أرض البرتقال الحزين لتحكي قصة رحلة عائلته وموت سرير رقم 12 التي استوحاها من الكوفي بالمستشفى بسبب المرض. ثم جرة أعماله الروائية رجال في الشمس التي تحدث فيها عن رجال فلسطينيين دفعهم القهر إلى محاولة التسلل إلى الكويت داخل صحيح بناء الكرب لتنهي الشمس الحارقة حياتهم على حدودها مع العراق. تلك الرواية التي حظيت بشهرة واسعة وتحولت فيما بعد إلى عمل سينمائي.
ومن شذرات كنفان نذكر أعزائي المستمعين، لا تمر قبل أن تقوم بالدم، ليس المهم أن يموت أحدنا، المهم أن تستمر بالدم نكتب لفلسطين.
أعزائي الكرام، من المقاطع التنفيذية التي ألفها الكنفاني نذكر هذا المقطع. يقول صديق سعيد: تحاول عبثا الوقوف بوجه الهجوم، إما المدفع وإما جهنم. وهنا يأتي دور الراوي حيث يقول: وهز سعيد رأسه وكان يواسي نفسه بمصاب ابنه، ثم فكر وقال: لا بد من إجراء، لا بد من شيء يمسك القوة الهاربة إلى بطن المدفع، شيء قوي. يقول سعيد: اسمع، سأشد المأسورة إلى بطن المدفع بكفي وحاول أن تطلق، لا يوجد أي دقيقة لتضيع في كلام، دعنا نجرب. فيجيب صديق سعيد: لكن. يقول سعيد: أطلق. فيقول صديق سعيد: سيرانا اليهود وأنت فوق الحفرة. فيقول سعيد بغضب وشجاعة: قلت لك أطلق. فيجيب صديق سعيد بحرقة وألم: ستحرق كفيك بلهب الرصاص. وهنا يقول سعيد بشوق وشجاعة: أطلق أطلق.
أما ليو
نعم عزيزي المستمعين، ارتبط أدب غسان كنفان بالمقاومة الهادفة إلى تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني ومواجهة عدوانه وأرهابه وقتله للفلسطينيين، مما جعل الموضوع الرئيس في أبحاثه ورواياته وقصصه ومسرحياته. فلسطين اشتهرت بعض عباراته الجميلة وظلت باقية كشعارات خالدة لم تمحها عجلة الزمان ولم تمحها ذاكرة الإنسان، لأن كلمات عالجت في طرحها قضية فلسطين، القضية الباقية الأبد.
يقول غسان الكنفاني: لنزرع شهداءنا في رحم هذا التراب المسخن بالنزيف، فدائما يوجد في الأرض متسع لشهيد آخر، ولا أرتد حتى أزرع في الأرض جنتي أو أقتلع عند السماء جنتها أو أموت أو نموت معا. وأيضا يقول: أموت وسلاحي بيدي، لا أن أحيا وسلاحي بيد عدوي. وأيضا خلقت أكتاف الرجال بحمل البنادق، فإما عظماء فوق الأرض أو عظام في جوفها.
استشهد كنفه في الثاني من تموز يوليو عام 1974 عن الفلسطيني في التاجه الذي ما زال اسمه مؤسسا كنفاني، تطاردني في الليل او نجوه اخوتي
وتصرخ
مرعبا ويقلع قاتلي وتعترف اشجار المقار بالمصاحتي. تعطيت قبضي وحدك
واذكر
حتى هذا الفرصات رئيسة المفرط الساحة النبعة
الأبراض
ويوم قتلت اكتشفت عدودي ومستقبل
مصاحبي
ويوم قتلت عرفت أي حتى أحبك.
حكومة برجالي زعب السلام وقيد عام جانا الخميسي تفلتش قبا وشهيد فيها
وهكذا يبقى شعراء المقاومة الفلسطينية في الذاكرة وفي التاريخ، لأنهم هم التاريخ وهم القضية وهم المقاومة وهم روح المقاومة.
الغلب كما دام برجالي في قصص ايمن كما دام برجالي في حاجات العظائم من شارع الحمده ابو خالد ابو خليفه وما رمك وقدرك على
كلامك. اعزائي المستمعين، ما تفهمون
فوجئت
بالرغم في الاسرار التي تستمعون فيها من
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى
ومن صفاتي حب طبع التسامح وطبعي اني اسامح والاثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
تسامح جمالك الفرح صار مالك من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمالك الفرح صار مالك من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
Seneta wa Marekani ambaye alikuwa na misimamo mikali dhidi ya Iran na hatia ya
ابتسامح سعادة فيك تهنى زيادة يا قلبك تسامح منزل بالريادة ابتسامح سعادة فيك تهنى زيادة يا قلبك تسامح منزل بالريادة
أين يا مصر
بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا.
حلقات متعددة تتناول بشرح وتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. Rais wa Marekani ametia saini amri ya kuatiliwa shughuli za wanafunzi wa vyuo
vikuu
wa
Palestina. من هو فحش
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكن الإنسان المؤمن لا يكون الإنسان الصغير. في هذا قد يقال إن الفحش عبارة مطلقة البدن، ولكن هناك مصادر من أبرز مصادر الفحش أن يفعل الإنسان من خلال الإنسان بعض العبارات التي تمس الذوق. الأستاذ والمعلم الماضي والمدير أن يشكر الابن والطالب حتى الأب لا يقول له أن يزينت له بأن يكون له مقطع لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بديئا فإن الناس ستتبع وإن الله سبحانه سيغفر ليس بديئا ليس فرحا ليس داسرا ليس خشيا ليس بلغة العامية ليس سمجا علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظاً لشخصياتنا. لو أن من أمامه يستحق الشتم بل ويستحق اللعن ويستحق كل ما وصف فنحن لا نستحق أن تخرج بفضائك معنا وأن تخرج القسوة إلينا وأن تخرج الرابع. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب
ونبدأ من
السلم هذا من أبغض خلق من يطلق الناس والإسان من من زعاجته وصلاته وعن الإمام السابق عليه السلام من على هذا شبه الشيطان الشبه هنا أي عمل مشابه الإنسان فيه مع الشيطان ومن علامات الشرك الشرعي الذي لا يشك فيه لا ريب عليه ما هي هذه
الأمور؟
أن يقول السوء من أعمال شرك الشيطان الذي لا يشرك فيه أن يكون فحاشا
عزيزان خشب استاذ وخير الوال وشكر
معكتها كوراني
في جديد
إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياة لا يبالي ما قال ولا ما وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال العزاء من الجفاء جفاء القلب أسود والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام والجفاء في
الموت
الجفاء من أسباب شفوع أيها الإخوة إن الإنسان الإحسان إن الإنسان القاسي إن قول الفرج من والله من مصائب الإنسان الكبرى من الكوارث لأن لو لم يستغفر لو لم يتوب فإن الله وقد يمنع من صامت إن صمت صامت وإن كنت خائف من أخواه الكلام الطيب طيب يخرج لك والأسود الفاسد أسود القلب الفاسد الخبيث يخرج القوم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يجوز أن يخرج من فمه فحش من نطق الله سبحانه قد يوحى لصاحبه إلى النار اللسان أيضا قد يوصي لصاحبه إلى النار يمكن إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي
عزیزان خوشبستان آوا هدیه دیگه شیر کتایی برنامه امجر من انشاءالله که هستم دبید حتی برنامه که دیگه کنجرانی که دیگه اگر در میخوادم بم لبخنه خواب کنید
الخمس فرض من الله
أخلص أموالي في كل عام، أخلص أموالي في كل عام، أخلص فرض من الله كل أحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى، الخمس فرض من الله كل أحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
يا ربي دا قلبي قد أسلمت القيادة، فاستلهمت الرشادة للعدل بالبذل، طابت بالطهر نفسي لما قدمت خمسي، حطمت اليوم حبسي بالله ازداد أنسي،
حطمت اليوم حبسي بالله ازداد أنسي،
لم أستعبد بماله يهوي بي نحو رجسي، وتشرق أيامي على الدوام، وتشرق أيامي على الدوام، بالخمس طابت حياتي، به اشتريت نجاتي، أديت حق الهداتي،
خمس أموالي في كل عام، خمس أموالي في كل عام، الخمس فرض من الله عن كل أحمد أعطى، إذا المرء أدى، الخمس فرض من الله كل أحمد أعطى، إذا المرء أدى.
جود سعيا كي تحيا في دنياك نقيا، في أخراك تقيا، بالقطع من شرعي، الخمس فرع ديني، ما زلت يقيني، حتى ظلم عطائي أو تكنز من نمائي،
لما ذكر السميع كمية كذي وشومني وشوشو يقول رسما وعلي شوما هديك
وتشوشني
أجدي يعني يتوه
سهم لنسل النبي سهم لخير ولي لكل شأن سني.
Zanzibar leo limeandika rasmi ya kutoa sababu za
من يأكل بمسحقي، قل من يشقى بحرقي،
يفتح
النظام أعلى دين امتزاما، فاكثر نفسا بتقوى تجلو عنها الظلام، وتملأ أفراحا قلب الإيمان، وتملأ أفراحا قلب الإيمان، تنال رضا الله دوما، وتمنع الهوى ظلما، وتنهل الخير نعما.
Kenya gazeti la taifa leo limeandika wakazi washambulia washukiwa wa mpiki wa uo wawili wa غازي وكبت يا كريميا
التاسعة صباحا هذه بحران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله بن أشرف خبرني الفصل والمتابعة طهران تؤكد أهمية متابعة اتفاق غزة بحذر نظرا لسجل الكيان